U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Časova i 19:30. Dobro jutro, dobro došli ukoliko ste nam se sada pridružili na talase prvog programa Radio Beograda i dobrodošli ste da zajedno uhvatimo još jedan dan, a bit će to posljednji dan oktobra 2018. baš ove srede. Sve vas koji ste uz nas srdečno pozdravljaju muzička urednica Katarina Epštajn, tonmajstor Miša Milanov, producentkinja je kao i obično radnim danima u posljednje vreme Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo biti i ove srede do 9 časova uz naravno obilje tema koje smo pripremili i najvažnije servisne informacije. Čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, temperatura ovog jutra nešto niže u odnosu na nekoliko prethodnih jutara. Najniža temperatura je u Sjenici 0 stepeni, a najviša temperatura je u Nišu u kom je 12 stepeni, u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 7 stepeni. U većem delu naše zemlje u ovom trenutku je pretežno do potpuno vedro vreme, ali na više mesta ima sumaglice i magle. No posle ovog nešto hladnijeg jutra, kažu meteorolozi, ponovo neuobičajeno topao dan za ovaj period godine i najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Ovo je bilo koliko da utvrdimo šta nas danas, kad su vremenske prilike u pitanju, očekujem. Da vas još jednom pozdravimo i to ovom najvažnijom jutarnjom informacijom. A posle ovoga možemo i da zapevamo, što da ne, na početku današnjeg jutarnjeg programa, a tačno u 6:22. Kaća Epštajn izabrala je da prva pesma ovog jutra bude Kad sunce zađe, mada ono izlazi zapravo, a slušamo Visli Munada.
Kada sunce zađe i ptice šute se, kad beli mesec nađe, sestre svetice, u mladoj noći muzika svira i note moje zna, tad ritam srce dira i mora plesat sva u blizu samoj noći,
sada je 6:25, temperature smo saopštili malo pre, odmah na početku današnjeg jutarnjeg programa, a evo sada i meteorološke najave koju ovoga jutra možete pročitati na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U narednih 7 dana toplo, temperatura znatno iznad prosečnih vrednosti u većini mesta od 20 do 25 stepeni, u Timočkoj krajini malo svežije, u Košavskom području od četvrtka, dakle od sutra, ponovo vetrovito, poručuju meteorolozi, a mi evo prenosimo tu njihovu najavu. A što se tiče biometeorološke prognoze za današnji dan, biometeorološka situacija, kažu, može biti nepovoljna za osobe koje imaju problema sa kardiovaskularnim sistemom. Na jugu i jugoistoku zemlje moguće su izvesne tegobe i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. I sad ona najčešća posljednja rečenica u biometeorološkoj prognozi: neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. A mi je vrlo često ili uvek iskoristimo i kao još jednu malu najavu za izveštaj o stanju na putevima u ovom trenutku. Iz Automoto Saveza ovoga jutra javlja se Jovica Mitić.
Vetar je oslabio, a kiša prestala. Očekuje nas suv i topao dan. Međutim, upozoravamo vozače da u jutarnjim večernjim satima voze opreznije zbog moguće magle ili sumaglice. Trenutno je vidljivost dobra. Iskoristite ovo lepo vreme, prekontrolišite vaše vozilo i dočekajte spremni hladnije dane. Provjerite rasadnu tečnost, zamenite dotrajale metlice brisača, ne zaboravite da zamenite i tečnost za vetrobrane koja je namenjena za niže temperature. Prekontrolišite svetlosnu signalizaciju, provjerite nivo kočnog i motornog ulja. Ovako lepo vreme koriste i putari, pa je zbog njihovog većeg prisustva na putevima potrebna dodatna opreznost u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na održavanju elektronskih uređaja i opreme u tunelu Železnik na obilaznici oko Beograda, koji će se odvijati van kolovoza, danas u vremenu od 9 do 17 časova neće utjecati na odvijanje saobraćaja, ali će vozačima na ovoj deonici biti potrebno više opreznosti. Do 20. novembra produženi su radovi na putu Kraljevo-Kruševac, na deonici između Novog Sela i Ratine kod mesta Gračac, gde vozače povremeno očekuje nešto sporija vožnja, jer se vozila naizmenično propuštaju. U toku su radovi na zameni dotrajalog sloja asfalta novim na putu između Prokuplja i Orljana, kao i na magistrali između Valjeva i Kosjerića na deonici Kauna-Bračevac. Radovi u sklopu redovnog održavanja kolovoza usporavaju saobraćaj u vremenu od 7 do 16 časova i na deonici Avalskog puta od skretanja za Vrčin do mesta Đurinci. U Grdeličkoj klisuri od motela Predejane do Caričine doline u vremenu od 7 do 17 časova vozače očekuje usporena vožnja i naizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom čeka dugo i višesatno.
Da se vratimo još jednom na vremenske prilike, ima to veze i tekako, naravno, znate i sa saobraćajem. Dakle, dok je kod nas i trenutno, a kao što ste čuli, najavljuje se za narednih 7 dana neuobičajeno toplo vreme za ovaj period godine. Vremenske neprilike, i to i tekakve, u Italiji pa i u Francuskoj. Najmanje 11 osoba izgubilo život u nevremenu koje je pogodilo Italiju u protekle 2 dana, a zvaničnici strahuju da bi taj broj mogao porasti, prenosi italijanski mediji. Na stotine ljudi je raseljeno, a desetine hiljada ljudi su bez električne energije, javlja agencija ANSA. Italiju je zahvatilo nevreme sa udarima vetra od 180 km na sat i talasima koji su dostizali 10 metara. Za proteklih 48 sati angažovano je gotovo 6000 vatrogasaca koji su imali više od 7000 intervencija usled poplava i otklanjanja njihovih posljedica u Toskani, Laciju, Venetu, Lombardi, Friuli, Venecija, Đuliji i Liguriji. Nevreme je nanalo ogromnu štetu, a nesagledive su posljedice koje je ostavilo za sobom u Veneciji, gde je poplavljena čak i Bazilika Svetog Marka. A jak sneg pao je juče u francuskom regionu Orvenj-Ron-Alp i susjednim regionima južno i zapadno od Liona, izazvavši haos na putevima, ali i prekid u napajanju strujom u gotovo 200.000 domaćinstava. U nekim selima i gradovima palo je i do 40 cm snega, a snimci TV stanice pokazuju na stotine vozila koje stoje zbog neočekivanih padavina. Meteorolo meteorolozi odbacuju kritike da nisu upozorili na padavine, navodeći da su ukazali da te oblasti mogu biti pogođene lošim vremenom zbog oluja širom Italije i na Korsici. A mi ćemo ovaj prvi blok servisnih informacija završiti sljedećim najavom. U Gračanici će i danas biti sprovedena akcija besplatnih ultrazvučnih i mamografskih pregleda u okviru mjeseca borbe protiv raka dojke. Besplatni pregledi sprovode se u prostorijama laboratorijsko-dijagnostičkog centra u Gračanici. Iz Odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu pri toj opštini rekli su da je povodom Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke prvi put organizovana akcija besplatnih mamografskih pregleda, a u prostorijama laboratorijsko-dijagnostičkog centra inače se takva vrsta pregleda obavlja redovno. Juče, kada je akcija počela, odziv je bio jako dobar, pa pozivam sve žene sa teritorije Gračanice i šire da dođu i danas i obave pregled. To je rekao, odnosno tako je pozvao, Aleksandar Popović, direktor Odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u opštini Gračanica. 6:31, ponovo malo muzike, a onda je na redu, vi redovni slušalci vrlo dobro znate, a vi ostali čujte, naša jedna od najstarijih emisija Dogodilo se na današnji dan.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Tar.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
31. oktobra 1851. godine preminuo je Petar II. Petrović Njegoš. Njegoš je postavio temelje moderne crnogorske države, ustanovio je izvršnu vlast, organizovao sudove, uveo poreze, podigao prvu školu i osnovao štampariju. Evo jednog Vukovog zapisa o susretu sa Njegošem.
Pomozi Bog, Vuče Karadžiću.
Bog ti pomogao, svijetli vladiko.
Ti se kanda ljutiš na mene.
Što bih se ljutio?
Pa tako mi nekako izgledaš.
Čita sam tvoju knjigu o Crnoj Gori i o Crnogorcima. Sve si lijepo napisa o meni, posebice s poštovanjem, da sam najučeniji vladika što su ga Crnogorci kad imali. Ali što reče ono da na Cetinje u kuću zvanu senat na jedna ista vrata ulaze senatori i magarat?
Nijesam tako rekao.
Jesi, Vuče, kako nijesi?
Rekao sam da na jedna vrata te kuće ulaze magarci i rogata stoka, a na druga senatori.
Mi sad imamo novu zgradu.
A imali, nemali, tako je bilo. Kad bejah kod tebe u gostima, svojim očima viđe.
Nijesi mora baš sve o nama napisat. Nemanje i oskudnost nijesu krivice. Mi smo sirotinja spramo vijeh katedrala i banaka.
E pa, pisao sam istinu kao i ti u Gorskom vijencu. Da si pisao drugačije, ne bi ti vijenac valjao. Ovako si se s tim dijelom u našoj poeziji ispeo na sami vrh, iznad koga ja vidim još samo narodne junačke pjesme.
Misliš li tako?
Na današnji dan 1972. godine preminula je slikarka Beta Vukanović.
Uvijek sam radila i imala sam prilike da radim. Imala sam porudbe i onda sam pravila izložbu. Onda uvijek nešto novo, Beograd uvijek hoće da bude novije, novije, novije. Samo na šalost bilo 3 puta rat i sam polovinu od moje imanja izgubila.
Pravo ime Bete Vukanović je Babette Bachmeier. Rođena je u Bambergu u Nemačkoj 1872. godine. Iz velikog opusa Bete Vukanović, koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, ističu se dela Branje šljiva, Cigančica, Devojka pod voćkom i Staro dvorište. Začetnik je umetničke karikature u Srbiji. Preko 500 dela ovog žanra svedoče o političkom, kulturnom i javnom životu Srbije početkom 20. veka. Na današnji dan 1993. godine preminuo je filmski režiser Federico Fellini.
Veramente insomma fare un film mi costa abbastanza fatica perché io mi metto a farlo soltanto con questo traguardo, cioè per fare un film scandaloso.
Fellini se ubraja u najveće i najoriginalnije stvaraoce filmske umetnosti. Za filmove Ulica, Kabirine noći i 8,5 dodeljene su mu nagrade Oscar. Čuveni su i Fellinijevi filmovi Dangube, Probisvet, Sladak život, Satirikon, Kazanova, Grad žena, Brod plovi i Amarkort. Na današnji dan 1984. godine u New Delhiju izvršen je atentat na Indiru Gandhi.
There can be no freedom when there is fear. Fear of war or fear of want.
Indira Gandhi je rođena 1917. godine u Allahabadu u državi Uttar Pradesh. Politička iskustva stekla je uz svog oca, prvog indijskog premijera Jawaharlala Nehrua. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Mitrović govori o tome zašto voli delo Hadrijanovi memoari Margaret Jursenar. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Petnaest je minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom od vašeg prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas ekipa koja na talasima Dobrog starog radija realizuje još jedno izdanje jutarnjeg programa. Podsećamo vas, temperaturu u našoj zemlji trenutno između nula, koliko je u najhladnijoj Sjenici, u Požegi je 5, na Koponiku 6 stepeni i plus 12 stepeni koliko je u najtoplijem Nišu, 11 stepeni je u Leskovcu, Negotinu i u Beogradu, a u Kragujevcu je 7, u Novom Sadu 6 stepeni. Gotovo u celoj zemlji je vedro vreme, ponegde ima sumaglice i magle, a o vremenu u danu pred nama još jednom od dežurnog meteorologa Slobodana Sorge.
Na području Srbije u sredu pretežno sunčano i toplo, samo na jugu i jugoistoku, još pre podne ponegde umereno oblačno. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura bit će u intervalu od 20 do 25 stepeni. I na području glavnog grada pretežno sunčano, u slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura danas 23 stepena.
A mi sada najavljujemo poneke od događaja u kulturi. Moguće da će vas to ovako na početku dana i zainteresovati ili motivisati da, recimo, vidite bolivudski film Ratnik, koji je tokom prošle godine delom sniman na lokacijama u Beogradu i Novom Sadu, a u saradnji sa srpskom produkcijskom kućom Clockwork Film. Taj film, dakle, bit će premijerno prikazan večeras srpskoj publici u jugoslovenskoj kinoteci. Film Ratnik je inspirativna priča o trijumfu i snazi ljudskog duha, bazirana na istinitom događaju o sportisti koji je na vrhuncu svoje karijere doživeo nesreću, ostao paralizovan. Lekari su prognozirali da su male šanse da se ikada vrati sportu, čak i da prohoda. Zahvaljujući međutim njegove odlučnosti, snazi volje i ogromnoj strasti prema sportu, Sandip, kako se zove glavni lik u filmu Ratnik, ne samo da je ponovo prohodao, već se vratio u nacionalni tim snažniji nego ikad. Film je inače producirao Sony Pictures Network Production, a producent, ja ću sad pokušati ispravno da kažem, Pranjal Kandidžaja je specijalno za ovu priliku došao u Beograd. Reditelj filma Shahad Ali jedan je od najtalentovanijih mladih reditelja u Indiji, a uloge u filmu tumače sve same bolivudske zvezde. Inače, film Ratnik je samo jedan u nizu bolivudskih hitova koji je produkcija Clockwork Film realizovala u Srbiji. Poseban kuriozitet u ovom filmu predstavlja činjenica da je u njemu angažovano 30 srpskih paraolimpijaca u saradnji sa Paraolimpijskim komitetom Srbije. Srpski paralimpijci su pokazali profesionalizam i talent ne samo vrhunskih sportista, već i glumaca, ističu producenti. Indijske filmove, koji su u prethodne 4 godine bili snimani u Srbiji, u Indiji je već videlo više od 70 miliona gledalaca. A u Priboju danas počinju i do 3. novembra traju šesti dani Danila Lazovića i ove godine pod sloganom Poezija mladi pozorištem. Za glumca Danila Lazovića kažu da je bio poput najiskrenijeg prijatelja i uz svakog mladog početnika, zbog čega ovaj festival i jeste posvećen mladima i podršci, njihovoj podršci na putu koji su počeli. Festival otvara izložba Zavičaj Danilo, a posle toga će publika biti u prilici da uživa u programu Mladi glumci Danilu u čast, u kome će učestvovati Katarina Žutić, Nikola Rakočević, Andrija Kuzmanović, Žarko Stepanov i mnogi drugi. To će biti danas u Priboju. Sutra u Priboj stiže ansambl pozorišta Puž sa predstavom Brankova gusarijada, kao i glumci Beogradskog dramskog pozorišta, koji će izvesti komediju Ne igraj na Engleze u režiji Staše Koprivica, a po tekstu Vladimira Đurđevića. Treći dan festivala, dani Danila Lazović, predviđen je za novoformirani program Krugovi nade i predstavu Jazavac pred sudom pozorišta Prkos u režiji Mihajla Laptoševića. Poslednjeg dana festivala je na programu i predstava Ne oklevaj, improvizuj autora Srđana Karanovića, u kojoj igraju naši glumci mlađe generacije. Inače, svake godine poslednjeg dana festivala dani Danila Lazovića najbolji među studentima iz zemlje i regiona koji se takmiče u govorenju poezije zasluženo dobijaju nagradu Povelja Danilo Lazović, kao i novčanu nagradu. I da se vratimo još jednom u ovoj najavi kulturnih događaja u Beograd, gala koncertom povodom Nacionalnog dana Republike Koreje. Večeras će ponovo biti otvorena velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Solisti na koncertu su naši prvaci opere Jadranka Jovanović, Jasmina Trumbetaš Petrović, Dušan Plazinić i Ivan Tomašev, a kao specijalni gost nastupit će bariton iz Koreje Tae Yong Yang. Na programu su arije iz popularnih opera, a orkestrom Narodnog pozorišta upravljaće dirigent Dejan Savić. Reditelj večerašnjeg gala koncerta, kojim se otvara velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, je Ivana Dragutinović-Maričić. Deveti minuta do 7 časova, sada je već vreme da vidimo i šta donose, šta prenose, o čemu izveštavaju ostali mediji, domaći mediji. Ovoga jutra počet ćemo tako što ćemo vidjeti šta su najvažniji tekstovi u današnjem Blicu. Jedna od udarnih tema praktično u svim medijima je reakcija Rasima Ljajića na jučerašnji napad Vojislava Šešelja u Skupštini, pa Blic prenosi Ljajić, ostanak u vladi gubi smisao, ako pa tri tačke, Šešelj ga optužio da je vođa narkoklana, ministar kaže da nema šta da traži u vladi ako se to ne istraži i ne utvrdi da Šešelj laže. Takođe, Blica, ali i svi ostali mediji beleže blaga presuda vođi nacionalnog stroja. Fireru samo godinu dana zatvora. Vođa nacionalnog stroja Goran Davidović, zvani Firer, osuđen je na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti tokom napada na učesnike antifašističkog skupa Stop fašizmu. Zatim u Blicu, ali i u svim ostalim medijima, moguća destabilizacija regiona. Vojska Kosova biće formirana 28. novembra. Predsjednik Srbije izjavio juče da ima saznanja da će kosovska vojska biti formirana 28. novembra, kada se obeležava dan albanske zastave, pa ovo za Blic komentarišu Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, koji kaže poželjnije bi bilo da postoji saglasnost manjinskih zajednica, uključujući i srpsku, a Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže vojska Kosova ne bi bila formirana bez podrške najmoćnijeg međunarodnog zaštitnika Amerike. Također, Blic otkriva novine iz puteva Srbije. Samo jedan trenutak. Putevi Srbije spremili niz novina za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Osim na naplatnim rampama, saobraćajci će na autoputu Beograd-Niš moći da kažnjavaju prekoračenje srednje brzine na još 10 mesta, saznaje Blic. A kazne za prekoračenje brzine će biti do 20 km na sat, prekoračenja 3000, do 45000, do 60, između 6 i 20000 plus 3 kaznena poena i mesec dana zabrane vožnje, a do 80 km na sat prekoračenja bit će 6 kaznenih poena, do 30.000 dinara kazne i 3 meseca zabrane vožnje. Inače, šta je još predviđeno ovim novinama, vozači će biti obaveštovani o problemima na putu preko radio stanice, čak i preko CD-a koje slušaju u tom momentu, a također kažu kamere će inače za ovo kontrolisanje prekoračenja brzine, kamere će biti postavljene tako da vozačima onemogućavaju da voze preko dozvoljene brzine, a da se potom, zaustavivši vozilo, odmaraju, piše današnji Blic. To je također i vest da je propao i treći poziv za SOS telefon. Niko od organizacija nije se javio na konkurs za nacionalni SOS telefon za žene žrtve porodičnog nasilja, koji je trebalo da proradi još u januaru, zbog čega je Ministarstvo za rad obustavilo konkurs. To praktično znači da niko od organizacija koje imaju licencu za pružanje te usluge, a ima ih 5, nije želeo da preuzme da radi sa ženama žrtvama nasilja pod uslovima poziva, a to je da se razgovori s njim i da podacima žrtava raspolažu treća lica. U ministarstvu kaže da će preduzeti sve što je u njihovoj nadležnosti da SOS telefon proradi, a javnost će blagovremeno obavestiti o narednim koracima. I još jedan zanimljiv tekst. Pokret Leviatan se protiv nasilja bori na isti način. Nasiljem prete ljudima pod maskom borbe za životinje. Za ovo ćete odgovarati. Imamo tablice. Posljednje u nizu pretnji članova udruženja Leviatan, pokreta koji za sebe tvrdi da se brine o napuštenim i zlostavljanim životinjama. Način na koji Leviatan radi je nasilje i divlja pravda, kaže sociolog Ratko Božević. Današnja politika, između ostalog, izdvajamo sljedeće tekstove. Višak para u budžetu za puteve i pruge. Fiskalni savjet smatra da težište ulaganja u narednoj godini treba da bude na izgradnji infrastrukture, brze pruge Beograd-Budimpešta i koridora 11. Također, u politici tekst o problemima sa penzionerskim karticama. Iako fond PIO garantuje za tačnost podataka, kartice važe samo uz ličnu kartu ili pasoš, a tu su i muke nekih od penzionera koje sada prenosi politika. Dakle, uvek osim penzionerske kartice, prodavci traži i posljednji ček od penzije, zbog čega jedan sugrađanin nije mogao da pazari željeni proizvod na rate, pa se zato i pita zbog čega je država uopšte štampala toliki broj kartice i čemu ona zapravo služe ako uz njih penzioneri ne mogu da dokažu ono što je najjednostavnije, a to je svoj status. U politici danas također i tekst. Svaki 10. građanin koristi pomoć Centra za socijalni rad. U posljednjih 5 godina za 100.000 se povećao broj onih koji su zatražili pomoć i sebi na takav način olakšali život, tako da je lani ta brojka narasla na više od 720.000 korisnika, piše između ostalog politika, a također i o tome da je više od 100 ljudi zainteresovano za usvajanje bebe nađene na crkvenom pragu u Čajetini. Večernje novosti. Država pred iskušenjem. Omče za Srbiju u novembru. Takozvana TZV Kosovo osniva vojsku na dan zastave, zvanično traže mesto u Interpolu i hoće da preuzmu elektromrežu. pišu novosti, a takođe novosti kažu da su imale uvid u izveštaj iz Lenglija. CIA, pod znacima navoda, zaturila 180.000 Srba koje je oterala OVK. I takođe u današnjim novostima očekuje se da će narednih meseci u jeku praznika prasetina poskupiti i do 20%, a svinjetina nešto manje. Slave podižu cenu mesa. Stručnjaci uveravaju da će poskupljenje biti kratkotrajno, jer je uvoz veliki. Za uzgajivače trenutna cena svinja je preniska da bi ih čuvali za tov, pišu novosti. A na internet stranici Radio Televizije Srbije vesti iz regiona koja je itekako odjeknula, Podgorica odlučila da podigne spomenik Titu. Predlog gradonačelnika Ivana Vukovića da u Podgorici bude podignut spomenik Josipu Brozu Titu usvojen je u gradskom parlamentu, a to je inače sve bilo na predlog DPS-a, dakle vladajuće stranke, pa su komentari upravo na predlagača bili različiti. Između ostalog, odbornik građanskog pokreta URA Luka Rakčević smatra da Tito zaslužuje spomenik u Podgorici, ali ga čudi da ta inicijativa dolazi od DPS-a. Smešno je pričati o podizanju spomenika Titu u režiji DPS-a. Sve što je urađeno od 45. do 89. godine je uništeno, kaže između ostalog Rakčević. Celu vest možete naći na internet stranici rts.rs, kao i sve ostale najvažnije vesti i mnoge zanimljivosti. Pola minuta do 7, a u 7 gong, pa vesti prvog programa Radio Beograda. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred nama je težak mesec zbog poteza Prištine, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji moli Srbe da Albancima u tome ne pomažu. Priština namerava da 28. novembra formira vojsku Kosova, ali i da preotme elektroprenosnu mrežu, naglasio je predsjednik. Posle sednice vlade sa predstavnicima Srba iz Južne pokrajine, koje je prisustvovao, Vučić je ponovio da još ne zna da li će se u Parizu 11. novembra sresti i sa Hašimom Tačijem, ali i da je on uvek spreman na dijalog, jer je sve drugo lošije od razgovora. Vlada Srbije je usvojila 3 zaključka o potrebi dugoročnijeg pristupanja investicionim ulaganjima na Kosovo i Metohiji sa većinskim srpskim stanovništvom, pripremi izrade nacrta zakona kojim će se urediti pitanje finansijske pomoći i opredeljivanja 300 miliona dinara za početak finansiranja nekih od projekata, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da ukupno ima 76 projekata vrednosti 6,1 milijardu dinara, što je oko 51 milion evra. Reč je o projektima iz oblasti zdravstva, prosvete, infrastrukture. Dan pošto ga je ruski predsjednik odlikovao ordenom Aleksandra Nevskog, predsjednik Vučić izjavio je za Sputnik da je srećan što Vladimir Putin poštuje to što je Srbija kao mala zemlja uspela da sačuva nezavisnost i suverenost u odlučivanju. Orden Aleksandra Nevskog, rekao je, ogromna je čast i za njega i za Srbiju. Nils Hogel, bivši nemački bolničar, priznao je ubistvo 100 pacijenata, što ga čini najvećim posleratnim serijskim ubicom u Nemačkoj. Hogel je, kako je navedeno u izveštajima inspektora, počinio ubistva smrtonosnim injekcijama u 2 nemačke bolnice. Američki predsjednik Donald Trump želi da ukine pravo na državljanstvo bebama rođenim u Americi čiji roditelji nisu američki državljani ili su ilegalni imigranti. Državljanstvo Sjedinjenih Država stečeno rođenjem nije moguće ukinuti predsjedničkim izvršnim naređenjem, upozorava kongresmen Paul Ryan.
Najmanje 11 osoba je izgubilo život u nevremenu koje je pogodilo Italiju u protekla dva dana, ali zvaničnici strahuju da bi taj broj mogao biti veći. Na stotine ljudi je raseljeno, a desetine hiljada ljudi su bez električne energije. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju praznik posvećen svetom apostolu Luki. Svetog Luku veliki broj Srba slavi kao krsnu slavu. Novak Đoković je uspešno započeo pohod u Parizu. U drugom kolu nadigrao je Portugalca Joao Sozu sa 2-0 po setovima 7-5-6-1. Naredni rival našeg tenisera je Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Vreme u Srbiji neobično toplo za ovo doba godine. Temperatura do 24 stepena, u Beogradu 23. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Posle vesti, Radio Beograda 1 u 7 časova i 5 minuta nastavljamo jutarnji program i jedno vrlo posebno dobro jutro kao i uvek u ovo vreme upućujemo deci.
Jutro, deco.
Budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Marina Gava.
Protivu čudovišta.
Ako si se jutros probudio neispavan jer si loše proveo noć, a to ti se dešava zbog mraka u sobi, čudovišta u ormanu ili ispod kreveta, otkriću ti jedan trik za miran san.
Najpre želim da znaš da sam ja iskusan lovac na bauke i koje kakve lažne babaroge. Kao dete ja sam se mnogo plašio, a kasno sam saznao da uopšte nije bilo potrebe za tim. Zato hoću i tebi da pomognem.
Ko lepo spava, lepo i raste.
Dakle, za ovaj podvig su ti potrebni
dva bela papira,
selotejp,
nekoliko flomastera.
Na jednom papiru ispiši sljedeće.
Poštovani kolega Monstrume,
saznao sam da se Marko...
Ti upiši svoje ime.
Pre nedelju dana odselio na tu i tu adresu.
Izmisli nepostojeću ulicu.
A iz te kuće u ovu uselila se devojčica koju ja plašim. Dakle, ti treba da odeš. Ostavljam ti mapu do te kuće da se lakše snađeš. A ja ostajem u ovoj kući.
Na drugom papiru iscrtaj nekakvu mapu, izmisli i ulice i nazive prodavnica da izgleda kao prava. Oba ta papira zalepi u orman.
Čudovišta su strašno glupa.
Kako da se ne lažemo?
A ko bi se pametan radovao tome da plaši decu?
Tako je to čudovište koje misliš da je u tvojoj sobi urnebesno glupo.
Pročitaće jedva nekako to pismo i poverovaće da je njega zaista napisalo neko drugo čudovište.
Što su to, kako rekao, glupa stvorenja od tolikog traženja, lutanja i šetanja sa lažnom mapom, do kraja će zaboraviti gde je pošao i šta traži. A onda može da nađe neki pristojan posao, da glumi u filmu, na primjer.
A ti na miru odahni i lepo spavaj. Ujutru kada se probudiš, ako nema papira na mestu gdje si ih zalepio, znači da si uspeo.
To stvorenje je otišlo na drugu adresu koja i ne postoji.
Ali ako su papiri i dalje tamo zalepljeni,
to znači da čudovišta nije ni bilo,
nego ti se učinilo.
U svakom slučaju,
mirni i šašavi snovi su sad samo tvoji.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Koraci ko laki oblaci, skoči na te zemlje odbaci. korac ko laki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Korac ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Sedeme časova, 13 minuta i još uvijek možemo samo da vas podsjetimo na temperature za prethodni sat. Dakle, Republički hidrometeorološki zavod još uvijek nije objavio nova merenja, a temperature između 0 i 12 stepeni u Sjenici, 12 u Nišu, u Beogradu 11, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu 6. Vidjet ćemo, nadam se, uskoro kakva je situacija sada. Dakle, čekamo Republički hidrometeorološki zavod. Evo još jedne servisne informacije na početku ovog drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U većini beogradskih privatnih vrtića u kojima su obavljene vanredne kontrole uočene su nepravilnosti u evidenciji dolazaka dece i protiv požarnoj zaštiti. To je izjavio gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak. U oko 90% vrtića, tačnije u 19 od 21 u kojima je kontrolisan dolazak dece na osnovu kojeg grad Beograd refundira novac, nema uredne evidencije, a ne podudara se ni broj poručenih obroka. Protivpožarna kontrola pak imala je zamerke za svaki od 21 pregledanog objekta, od čega će za 17 biti izrečene mere koje će predškolske ustanove moći da otklone u redovnom postupku, a preostale 4 ustanove u kojima je složenija situacija dobit će pomoć grada i uprave u otklanjanju nedostataka ili će, ukoliko to ne bude moguće, morati da se izmeste u druge adekvatne prostore. Gradski sekretar je rekao da će prosvetni inspektori do kraja ove sedmice obići još 30 vrtića. Neki vrtići, kako je naveo, uopšte nemaju evidenciju broja dece, ali uredno potražuju novac za refundaciju od grada, a nejasno je i kako procenjuju broj poručenih obroka za decu koji bi mogao da se poklapa sa brojem prisutne dece. U nekim slučajevima zatekli smo čak i 4 puta manji broj poručenih obroka u odnosu na broj dece u evidenciji, naveo Slavko Gak i dodao da će se utvrditi da li je lažiran dolazak dece ili se štedelo na hrani. Kontrolisane privatne predškolske ustanove imaju rok od 5 dana za žalbe na zapisnik inspekcije, a posle toga će se razmatrati i skidanje sa liste za subvencije grada Beograda. Inače, od početka godine na ime refundacije dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima, grad Beograd isplatio je roditeljima 2,5 milijarde dinara za više od 16.000 dece u 332 privatna vrtića koji su u sistemu subvencija. A sada idemo u Niš. Na Niškoj klinici za nefrologiju od virusnog hepatitisa C obolelo je 25 pacijenata koji su na programu hemodijalize. Epidemija je proglašena još 27. juna i zbog toga je na klinici odmah zatvorena jedna od sala za prijem novih pacijenata. Preduzete su i druge neophodne zakonom predviđene mere zaštite. U kliničkom centru Niš uskoro očekuju okončanje epidemije jer već više od mjesec dana nije bilo novih oboljevanja. Tim povodom iz Niškog kliničkog centra jutros naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Kolegice Elizabeta, dobro jutro. Evo me u kliničkom centru u Nišu i to na odeljenju hemodijalize klinike za nefrologiju. Moj sagovornik ovog jutra biće dr. Goran Stanojević, inače pomoćnik generalnog direktora kliničkog centra za hiruška pitanja i potpredsjednik Komisije za interhospitalne infekcije u kliničkom centru. Doktore Stanojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Doktore, na klinici za nefrologiju pojavio se hepatit C i to još juna mjeseca.
Da, 27.6. objavljena je epidemija, odnosno proglašena epidemija hepatita C na klinici za nefrologiju i hemodijalizu. Od momenta kako je proglašena epidemija, to je nakon 2 pacijenata registrovanih sa ovom vrstom krvno prenosive bolesti. Od momenta objavljivanja do današnjeg dana registrovano je 25 obolelih, s tim što je zadnji oboleli period kad je registrovan proteklo više od 45 dana. Uzimajući u obzir inkubacioni period koji traje od mjesec 1,5 do 2. To je ohrabrujući moment u odnosu na ono što očekujemo, a to je završetak epidemije.
Kako objašnjavate da se pojavi ova epidemija na hemodijalizi?
Naime, radi se o krvno prenosivim bolestima. Sve svetske institucije koje se bave hemodijalizom, pa i klinički centar u Nišu, to je otprilike prihvatljiv rizik nastanka tih vrsta infekcije. I to je zabeleženo u svetskoj literaturi otprilike do 10% obolelih. Ako uzmemo u obzir činjenicu da u kliničkom centru je na programu hemodijalize 275 pacijenata, da je 25 obolelih, još smo negde ispod 10% registrovanih pacijenata sa krvnoprenosivim bolestima. Tako da je to ono što je očekivano i to je u svim značajnim institucijama u svetu i kod nas. Naravno, nismo srećni zbog toga, učinit ćemo sve da ta epidemija prestane. Konsultovali smo se sa svim relevantnim institucijama u gradu i u Republici, sa sanitarnom inspekcijom, Zavodom za zaštitu zdravlja u Nišu, Institutom za javno zdravlje Batut u Beogradu, kao i Ministarstvo zdravlja, i učinjeni su sve neophodne mere kako bi se epidemija zaustavila.
Inače, pacijenti koji dolaze na dijalizu u periodu od 2 meseca imaju obavezu da prođu i tu analizu krvi.
Apsolutno, svi ostali pacijenti su u redu. Mi smo izolovali deo kome dolaze pacijenti koji su sa hepatitom C i moram da kažem ovom prilikom da se oni svi dobro osjećaju, niko nije životno ugrožen. Čak i kod jednog pacijenta je nakon detaljnih analiza utvrđeno povlačenje bolesti. Tako da sve mere su preduzete, svi ostali pacijenti koji su na programu hemodijalize su potpuno bezbedni.
Šta dalje, doktore, kako će se raditi na hemodijalizi? Imali razlog za brigu?
Naravno ne. Uprava kliničkog centra je preduzela sve neophodne mere što se tiče osoblja, proširenja, a isto tako i ono što je vrlo bitno, još pre objavljivanja epidemije dobili smo 40 novih aparata za hemodijalizu, 15 aparata je odmah uključeno u rad, tako da očekujemo i ove preostale, tako da činimo sve da do toga više ne dođe.
Doktore, još jednom da pomenemo, epidemija je jenjava.
Tako je. I uvereni smo u to, bar prema zadnjim pokazateljima, pratit ćemo dalji razvoj situacije, ali naši pacijenti mogu da budu potpuno bezbedni.
Evo, to bi bio taj raport ovog jutra iz kliničkog centra u Nišu sa klinike za nefrologiju, tačnije za dijalizu pacijenata. Za naš program, Elizabeta, jutro si pričao profesor dr. Goran Stanojević, pomoćnik generalnog direktora kliničkog centra za hiruška pitanja i potpredsednik komisije za interhospitalne infekcije u kliničkom centru. Dr. Stanojeviću, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Pozdrav iz Niša.
Yeah. znam da doći će, da što izbraja godine.
Časova 24 minuta, evo sada novih temperatura prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema velikih niti značajnih promjena, i dalje najhladnije u Sjenici 0 stepeni, u Nišu najtoplije 12 stepeni, u Beogradu i dalje 11 stepeni, u Kragujevcu i dalje 7 stepeni, u Novom Sadu za stepen više temperatura nego u prethodnom satu, u Novom Sadu je sada također 7 stepeni. A mi prelazimo na našu sljedeću temu, također veoma zastupljenu svude danas u medijima. Naime, Batutovi dani, to je ta tradicionalna manifestacija, okrugli sto Instituta za javno zdravlje Srbije, je, da kažemo, isturila jednu temu ove godine koja je itekako zainteresovala javnost. A tema je zapravo definisana pitanjem kako pomoći mladima da žive zdravije. I da zato kažemo, u mnogim medijima ovoga jutra naći ćete izveštaje, dakle i odgovor na ovo pitanje koje je ponudio tradicionalni skup Batutovi dani, koji je ove godine posvećen prevenciji rizičnog ponašanja dece i omladine. O tome kako ih privoleti na sport, zdravu ishranu i navike govorili su predstavnici tri ministarstva zdravlja, omladine i prosvete, a sve to zabeležila je naša Marina Bajić.
Sve za zdravlje, zdravlje za sve, najpre za decu i mlade, poručuje vršilac dužnosti direktora Batuta Verica Jovanović. Institut je, kaže, celu prošlu godinu posvetio navikama mladih. Rezultati su, tvrdi, zabrinjavajući.
Tako, na primjer, 11% učenika uzrasta od 13 do 15 godina puši, 12,5% učenika starosti 15 godina je prema istraživanju koje je prošle godine sprovedeno probalo kanabis, skoro svaki drugi učenik je probao alkohol, a skoro trećina učenika je imala svoje prvo pijanstvo bar jednom tokom života.
Kad imamo rezultate, onda znamo i protiv čega se borimo. Optimista je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Moramo, predlaže, krenuti od najmlađih.
Moramo da dođemo do svakog deteta. Ako to dete shvati koje su prave vrednosti, to može da rezultat. Ne može odmah, daće ga za 5, 7, 8, 10 godina. Gdje god sada bi nešto zanemarili, posljedice bi bile ogromne.
Savjeti o zdravom životu ne smiju se svoditi samo na priču, već ih treba potkrepiti i delima, navodi ministar sporta i omladine Vanja Udovičić.
Jedan od projekata jeste jači i kvalitetnije opremanje fiskulturnih sala da bi imali kvalitetnije časove fizičkog. Jedan od projekata jeste kada smo uspjeli posle 30 godina da uvedemo besplatne zdravstvene preglede za decu od 6 do 14 godina za decu koja se bave sportom. Razne trim staze i teretane na otvorenom i terene dali smo za cilj da deca mogu besplatno se bave sportom.
Prema rečima savjetnika ministra prosvete Gordane Kosanović, u edukaciju o zdravim stilovima života treba uključiti i roditelje.
Na taj način ćemo izbjeći situacije da se u sistemu sprovode programi koji ili ne dovode do željenih ishoda ili su čak kontraproduktivni.
Dobre navike čuvaju i mentalno zdravlje, ali i sklanjaju decu sa ulice, zaključuju za kraj učesnici Batutovih dana. Zato kažu, ne treba zatvarati oči ni pred još jednim problemom, a to je vršnjačko nasilje, jer podaci govore da je svaki peti učenik barem jednom bio maltretiran, a da je svaki deseti doživeo neki vid digitalnog nasilja.
Thank you.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promijenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
I 9 minuta je do 8 časova, rekao smo malo pre, temperature između 0, koliko u Senici, i 12 stepeni koliko je u Nišu, u ovom trenutku u našoj zemlji, 11 stepeni je u Beogradu, na Crnom Vrhu, u Negotinu i u Vranju, Dimitrovgrad i Leskovac 10 stepeni, u Zaječaru 9 stepeni, baš kao i u Kruševcu i u Kikindi, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7 stepeni, a od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja još jednom ćemo čuti kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Na području Srbije u sredu pretežno sunčano i toplo, samo na jugu i jugoistoku još pre podne ponegde umereno oblačno. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura biće u intervalu od 20 do 25 stepeni. I na području glavnog grada pretežno sunčano, u slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura danas 23 stepena.
Meteorolozi najavljuju u narednih 7 dana toplo, temperaturu znatno iznad prosečnih vrednosti u većini mesta od 20 do 25 stepeni, jedino u Timočkoj krajini će biti malo svežije. U Košovskom području od sutra ponovo vetrovita. A šta kažu iz Automoto Saveza Srbije, kako je stanje na putevima, o tome još jednom Jovica Mitić.
Vetar je oslabio, a kiša prestala. Očekuje nas suv i topao dan. Međutim, upozoravamo vozače da u jutarnjim i večernjim satima voze opreznije zbog moguće magli ili sunoglice. Trenutno je vidljivost dobra. Iskoristite ovo lepo vreme, prekontrolišite vaše vozilo i dočekajte spremni hladni dane. Proverite rasadnu tečnost, zamenite dotrajale metece brisača, ne zaboravite da zamenite i tečnost za vetrobrane koja je namenjena za niže temperature. Prekontrolišite svetlosnu signalizaciju, proverite nivo kočnog i motornog ulja. Ovako lepo vreme koriste i putari, pa je zbog njihovog većeg prisustva na putevima potrebna dodatna opreznost u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na održavanju elektronskih uređaja i opreme u tunelu Železnik na obilaznici oko Beograda, koji će se odvijati van kolovoza, danas u vremenu od 9 do 17 časova neće uticati na odvijanje saobraćaja, ali će vozačima na ovoj deonici biti potrebno više opreznosti. Do 20. novembra produženi su radovi na putu Kraljevo-Kruševac, na deonici između Novog Sela i Ratine kod mesta Gračac, gde vozače povremeno očekuje nešto sporija vožnja, jer se vozila naizmenično propuštaju. U toku su radovi na zameni dotrajalog sloja asfalta novim na putu između Prokuplja i Orljana, kao i na magistrali između Valjeva i Kosjerića na deonici Kauna-Bračevac. Radovi u sklopu redovnog održavanja kolovoza usporavaju saobraćaj u vremenu od 7 do 16 časova i na deonici Avalskog puta od skretanja za Vrčin do mesta Đurinci. U Grdeličkoj klisuri od motela Predejane do Caričine doline u vremenu od 7 do 17 časova vozače očekuje usporena vožnja i naizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom čeka dugo i višesatno.
Još jedna servisna informacija. Javno komunalno preduzeće Gradske pijace Beograd raspisale su konkurs za prijem devete generacije volonterskog centra. Konkurs je otvoren za studente Poljoprivrednog, Pravnog, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta veterinarske medicine, saopštavaju Gradske pijace Beograd. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na računaru, MS Office i internet, znanje engleskog jezika, kreativnost, želja za radom u timu i sticanjem novih znanja i veština. Posle devetomesečnog angažovanja u volonterskom centru dobije se potvrda koja će volonteru pružiti prednost prilikom traženja posla. Zainteresovani treba da pošalju svoju radnu biografiju, mnogo poznatiju kao CV, na e-mail adresu vlakovski@bgpijace.rs i to najkasnije do 12. novembra. 7:35, slušat ćemo Galiju, zatim čuti reklame, a onda pitanje jutra i u njemu o tome da li, kako i koliko štedimo.
Pobegnem od sebe, najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila, da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija, da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez gnezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi platila. Da me nisi toliko shvatila, i
bih srećniji da mi nisi toliko značila. Ova noć bi bila drugačija da mi nisi toliko značila. Bio bih srećniji da me nisi toliko shvatila. Otišla bi i ne bi patila da me nisi toliko shvatila. Bio bih srećniji da mi nisi toliko značila. Ova noć bi bila drugačija da mi nisi toliko značila. Bio bih srećniji. Otišla bi i ne bi patila da te nisi toliko shvatila. I ljubi sreći da mi nisi toliko shvatila. Ova noć bi bila drugačija da mi nisi toliko shvatila.
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
PGP RTS za decu u Spavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavanku.
Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnjena vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt. Po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko.
Sedam je časova 42 minuta, za koji trenutak u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda naša redovna rubrika Kontakt program Pitanje jutra, a kao uvod podsjećanje da je danas sreda 31. oktobar i danas je Međunarodni ili Svetski dan štednje, obeležava se u celom svetu, tako i kod nas. Nije reda napomenemo da je danas jedna velika slava, Sveti Luka. Oni koji danas slave, ne samo što im čestitamo, nego sasvim sigurno da u ovim trenucima i ovim danima na štednju nisu previše mislili, ali mi ćemo u našem pitanju jutra upravo o štednji. Narodna banka Srbija obeležava i ne samo današnji dan, nego i celu ovu sedmicu, to je Svetska sedmica štednje i traje do 2. novembra. I ove godine Narodna banka je pripremila programe finansijske edukacije pored posete Centru za posetioce Narodne banke u ulici Kralja Petra 12 ovde u Beogradu. U uz stručno vođenje zaposlenih kroz stalnu postavku i tematske izložbe, planirano je održavanje različitih aktivnosti u oblasti finansijske edukacije za mlade. Biće realizovane radionice Moj budžet i ja, Dinar naš novac i Znamenice ličnosti na opticenim novčanicama, kao i turnir u edukativnoj igri Finansije za kasnije. Pored toga, predstavnici Narodne banke Srbije će tokom Svetske nedelje štednje gostovati u biblioteci Centra za kulturu u Kladovu, a u Centru za posetioce ugostiće učenike i profesore Turističko-ugostiteljske škole iz Leskovca. Inače, Svetski dan štednje ustanovljen je 31. oktobra još 1924. godine na skupu bankara u Milanu, kada je osnovan i Međunarodni institut za štednju. Bankarski sektor i finansijske institucije Svetski dan štednje obeležavaju svake godine različitim aktivnostima. Povodom Svetskog dana štednje oglasila se i Agencija za osiguranje depozita. Sistem osiguranja depozita značajan je za razvoj poverenja u bankarski sistem, porast štednje, kreditne i investicione aktivnosti, a posredno i za ubrzanje ekonomskog rasta i smanjivanje stope nezaposlenosti u privredi Srbije. To je rečeno na okruglom stolu, znači sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije. Utvrđivanjem osiguranog iznosa depozita na 50.000 evra upotpunjena je finansijska sigurnosna mreža koja građanima garantuje da u slučaju zatvaranja banke neće ostati bez novca, to je rekao predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita dr. Miloš Janković. On je ocenio da konstantan rast osiguranih depozita u prethodnih 6 godina potvrđuje stabilnost bankarskog sektora i poverenje građana u sistem osiguranja depozita, a učesnici skupa ukazali su i na činjenicu da se devizna i dinarska štednja u našim bankama uporno uvećava uprkos niskim kamatama i poručili su građanima da za bezbednost njihovih osiguranih uloga garantuje Republika Srbija. Pa sad posle ovog svega može i džingl.
Pitanje jutra.
Da li štedite? Kako štedite? Koliko štedite? Da li birate banku ili birate neki skriveni kućni budžak ili imate neko treće rešenje? Evo o tome u narednih 10 minuta u našem pitanju jutra 011-322-5099 322-5299. Inače, veliki broj banaka ove godine neće obeležavati nedelju štednje sa velikim kamatama. Najveći prinosi na štednju koje će ponuditi biće oko 1% godišnje za štednju u evrima i 3% za štednju u dinarima. Inače, 0,5% je kamatna stopa na štednju u razvijenim zemljama kao što su Nemačka, Francuska i druge. A kako vi štedite, da li uopšte štedite, koliko štedite, to je naše pitanje jutra 011-322-5099, 322-5299. Inače, neka istraživanja kažu da svako domaćinstvo u proseku u našoj zemlji uz malo truda može da uštedi između 5 i 10 hiljada dinara mesečno. Pa sad i današnje, neke od današnjih novina donose i savete. Prvo, kažu kako se sve štedi u Srbiji, šta su to sve, jel, metode, da tako kažem, štednje u našoj zemlji. Između ostalog, to je zapisivanje troškova na kraju svakog dana, plaćanje računa na vreme, to da je čovjek sam svoj majstor, dakle ne poziva nikoga od majstora da nešto popravi, onda kupovina na akcijama, potom kupovina manje cigareta, jedenje kod kuće, dakle to su sve neki od načina kako više novca može da ostane u kućnom budžetu. A mi imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
pozdravljam Radio Beograd i sve koji se javljaju.
I mi vas pozdravljamo.
Pa ja, sve što ste rekli, sve u tome treba štediti. Sve
ili šparati, možete slobodno i tako da kažete. Jel?
Tako je, sve se može. Pa ja se nosim mišlju da, samo ne znam, bojim se da ne budem kriv, da imam jednu ideju o šparanju, a to je pijeća voda u pitanju. Znate, mi u Novom Sadu imamo jako puno pijeće vode, povremeno nema, kad ima neka havarija, to je jako malo.
Dobro.
Ali kako da štedimo tu vodu? Pa onu vodu koja nije pijeća, trebalo bi uvesti da se uvodi dvostruki vodovod koja će se voda zvati, kako to zovu tu vodu?
Tehnička.
Tehničku, tako je. Hvala vam lepo na podsjećanju. I tu tehničku vodu da koristimo za bašte, da koristimo i za WC. WC šolja će biti bela i čista ako je redovno čistimo i tom tehničkom vodom i hemikalijama koje možemo da kupimo u svakoj samouslugi, koje hemikalije koje još se prodaju i još idu, verovatno će to biti.
Dobro, hajde malo samo brže, izvinite, malo ste vi van teme, mi pričamo o štednji para, a ne o... Dobro, ovo bi dovelo i do štednje para, svakako, da, da.
Voda je više nego zlato će biti, i sad je skoro već.
Jeste, mnogo vam hvala što ste se javili, hajde da probamo da pružimo priliku nekome ko možda štedi dinare ili evre, a na vezi je, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, jel vi štedite?
Ja ne štedim, pitanje je iritirajuće.
Iritirajuće.
Zato što neko ako živi od 5000, mislim da je to utopija pitati nekoga da li može da štedi ili ne.
Dobro.
Ja ne znam ko su ljudi koji mogu da štede, a ima ih. Verovatno.
Pa evo, sve vesti danas kažu štednja raste u bankama, štednje u evrima, u dinarima. Uz naravno činjenicu, evo, čitali smo i danas u pregledu štampe koliko ljudi traži socijalnu pomoć. Naravno, nikog nismo želeli ovim da uvredimo, znate.
Ali pitanje je vrlo provokativno za 70% ljudi u ovoj zemlji, tako da hvala vam lepo.
Hvala i vama što ste se javili i ovo konstatovali i rekli. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Izvolite, Saša.
Složit ću se sa prethodnicima, naravno, a ja ću samo nešto malik na savjet. Čovjek u životu treba da štedi na zdravlje i na pare. Jer dokle god ono ima, on možda štedi. Kad nema šta da štedi. Ali prvenstveno treba da štedi na zdravlje. Zašto? Zato što zdrav čovjek moći će da zaradi, a s malo sreće imaće i šta da uštedi. A bolestan će samo da troši. Tako da, kad bi štednje u pitanju, ja kažem, ljudi, štedite prvo na zdravlje, a za pare, snađimo se.
Dobro, Saša, najljepše hvala, najljepše hvala, veliki pozdrav. Još neko je na vezi, je li tako? Dobro jutro. Ipak ćemo malo sačekati još.
Dobro jutro.
A tu ste, izvolite. Izvolite.
Znate šta, ja sam najveći rasipnik. Ja primim 9300 pola penzije i znate šta, stvarno mnogo mi ostane za štednju.
Shvatamo vaš cinizam, da, ja spominjam, da.
To je super štednja, ne daj Bože niko tako da štedi.
Verujemo.
Prijatno.
Prijatno i vama, sve najbolje. Ovog jutra u pitanju jutra prvog programa Radio Beograda o štednji. Da li, kako i koliko štedite? Da li je vaš izbor banka ili neki skriveni kućni budžet, a na osnovu svega ovoga što smo i do sada čuli, da li ste uopšte u prilici da štedite, nešto uštedite, šta vi kažete? Dobro jutro.
Pa, evo ja se ponovo javljam. Izvinite što se javljam kad se ne javim.
Sad smo imali neki problem sa vezom. čujemo sada. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A, izvolite.
Htela sam da kažem nešto po pitanju štednje. Ne moramo mi da štedimo. Mi dobijemo po naređenju da nam se uzme od penzije i niko nas ne pita ništa. Prema tome, ima neko ko štedi za nas, a mi ne moramo.
Da.
Doviđenja, prijatno.
Prijatno i vama. I mislim da je ovo bila posljednja slušateljka ovog jutra u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1 do 8 časova, ostalo je još 6 minuta. I na kraju drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 do 8 časova ostalo je nešto manje od 3 minuta, a mi ćemo se pre novih vesti, tačno u 8 posle gonga, podsjetiti ili obavestiti o najvažnijim sportskim događajima. Snežana Pantović.
Naš teniser Novak Đoković pobedio je na startu Mastersa u Parizu Portugalca Joao Souzu sa 7-5-6-1. Njegov sljedeći rival je u četvrtak Damir Džumhur, teniser iz Bosne i Hercegovine. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u petom kolu Evrokupa turski Galatasaray sa 87-57 u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. U istom takmičenju košarkaši Partizana, posle smene trenera Nenada Čanka, gostuju u Ankari timu Turk Telekoma od 18 časova sa ambicijom da ostvare važnu pobedu za nastavak takmičenja iz C grupe Evrokupa. U 14. kolu fudbalske Superlige Srbije sastaće se od 18 časova i 30 minuta Crvena zvezda Bačka, od 16 časova i 30 minuta Čukarički Partizan. Od 13 časova igraće Spartak Zemun i Dinamo Vranje Proleter. Od 16 časova Radnički Mačva, Voždovac Rad, Napredak Mladost i Vojvodina Radnik.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas Srbija dobija najsavremeniji aparat za borbu protiv tumora X-nož. Taj važan aparat koji je nedostajao srpskom zdravstvu smešten je u Centar za onkološku radiohirurgiju u Kliničkom centru Srbije koji se otvara za 2 sata. Otvaranju centra prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pred nama je težak mesec zbog poteza Prištine, kaže predsjednik Srbije, koji moli Srbe da Albancima u tome ne pomažu. Priština namerava da 28. novembra formira vojsku Kosova, ali i da preotme elektroprenosnu mrežu, naglasio je Vučić. Posle sednice vlade sa predstavnicima Srba iz Južne pokrajine, kojoj je prisustvovao, predsjednik je ponovio da još ne zna da li će se u Parizu 11. novembra sresti sa Hašimom Tačijem, ali i da je on uvijek spreman na dijalog, jer je sve drugo lošije od razgovora. Dan pošto ga je ruski predsjednik odlikovao ordenom Aleksandra Nevskog, predsjednik Vučić izjavio je za Sputnik da je srećan što Vladimir Putin poštuje to što je Srbija kao mala zemlja uspela da sačuva nezavisnost i suverenost u odlučivanju. Orden Aleksandra Nevskog, rekao je, ogromna je čast i za njega i za Srbiju. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas na sastanku glavne grupe Minhenske bezbednosne konferencije koji se održava u Minsku. Predviđeno je da se premijerka na marginama konferencije sastane sa predsjednikom i premijerom Belorusije, Aleksandrom Lukašenkom i Sergejom Rumasom. Vojska Indonezije saopštila je da je tim koji pretražuje mesto pada Boeinga 737, koji se sa 189 ljudi srušio u Javansko more, locirao trup letilice. Uz pomoć lokatora i ping-ping tehnologije zabeleženi su signali na 35 metara dubine, a pretpostavlja se da ih emituju crne kutije. Američki predsjednik Donald Trump hoće da ukine državljanstvo bebama rođenim u Americi čiji roditelji nisu državljani Sjedinjenih Američkih Država. Državljanstvo Sjedinjenih Država stečeno rođenjem nije moguće ukinuti predsjedničkim izvršnim naređenjem, upozoreva kongresmen Paul Ryan. Trump je na granicu sa Meksikom poslao više od 5000 vojnika koji bi trebalo da spreče talas migranata. U Skupštini Srbije počinje rasprava o setu propisa iz oblasti pravosuđa i policije. Među njima su izmene i dopune zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Novak Đoković je uspešno započeo pohod u Parizu. U drugom kolu nadigrao je Portugalca Joaoa Sozu sa 2-0 po setovima 7-5, 6-1. Naredni rival našeg tenisera je Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Najmanje 11 osoba izgubilo je život u nevremenu koje je pogodilo Italiju u protekla dva dana, ali zvaničnici strahuju da bi taj broj mogao biti veći. Na stotine ljudi je raseljeno, a desetine hiljada ljudi su bez električne energije. Vreme u Srbiji neobično toplo za ovo doba godine. Temperatura do 24 stepena, u Beogradu 23. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
I posle vesti, naravno, još jedno dobro jutro i poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i do 9, dokad traje jutarnji program. Do 9 još dvoje gostiju i nekoliko tema. Najavit ćemo u ovom trenutku da će naš gost biti Vladimir Manigoda. Vladimir Manigoda nam dolazi iz izdavačke kuće Kontrast izdavaštvo. Oni su ovog oktobra objavili jedno veoma posebno izdanje. U pitanju je knjiga koju su svojim tekstovima koje su donirali, sačinili neki od najpoznatijih i najvećih naših pisaca u ovom trenutku. Knjige koje se zove Dostojno jest, Kontrast izdavaštvo objavilo je zajedno sa organizacijom Bell Hospice, koja se bavi negom i zbrinjavanjem terminalno obolelih onkoloških pacijenata. Kompletan prihod je namenjen upravo za ovu organizaciju i za dostojanstveni tretman onkoloških pacijenata. O tome ćemo dakle pričati sa našim prvim gostom. Biće tu i nekih ekoloških tema, biće i nekih zanimljivih tema. Očekujemo da nam se pred kraj jutarnjeg programa u studiju pridruži i PR i viši kustos u Muzeju vazduhoplovstva ovde u Beogradu u Surčinu, Mirjana Novaković Munišević, zato što ovaj muzej koji inače po sebi privlači mnogo posetilaca, sada ima jednu dodatnu zanimljivu ponudu, pa ćemo eto o tome i ostalim aktivnostima ovoga muzeja također u našem jutarnjem programu. A na početku trećeg sata, kao i uvek,
Srpski na srpskom.
Radujem se svakoj nedelji jer mi tada u posetu dolaze unuci. To su pametna dečica, sa njima nikad nije dosadno. Jednostavno uživam da slušam njihove dogodovštine. Isto tako volim da im delim savete i da odgovaram na sva njihova pitanja. E, prošle nedelje mi je stari unuk Vuk ushićeno pričao o novoj knjizi koju čita. Toliko je bio teatralan u svom prepričavanju da je koristio i ruke i noge da mi dočara neko drvo iz knjige koje se pretvara u čudovište. Rekao mi je, i tako je, bako, Tisovo drvo uplašilo Konora. Čekaj, dušo, misliš, Tisino drvo? Priupitah zbunjeno. Ne, bako, Tisovo, izričito naglasi Vuk. Radi se o drvetu Tise, zar ne? Nastavila sam. Jeste, odgovori on. Pa kako onda Tisovo? Valjda je Tisino. Znaš, Vuče, Tisa je imenica ženskog roda i... Pokušao da mu objasnim, ali on nije hteo ni da me sasluša. Znam to, bako, ali u knjizi tako piše. Čekaj da ti pokažem. I tako Vuk otrča do hodnika i izvadi knjigu iz svog ranca. I nakon par minuta nervoznog prelistavanja uzviknuo je. Evo, pogledaj. Stvarno je pisalo Tisovo drvo. Ma mora da je u pitanju neka greška. Nekako mi to Tisovo baš para uši.
Srpski na srpskom.
Tisa je imenica gramatičkog ženskog roda kao i gradivna imenica Tisovina. Ipak, kaže se Tisov list, Tisova šuma, Tisovo drvo. Ovo možda izgleda pogrešno zato što se od imenica muškog i ženskog roda koje se završavaju na a, prisvojni pridevi grade dodavanjem nastavka in. Naprimjer, mamin, sestrin, tatin, sudin. Tako bi po analogiji nastao i pridev Tisin. Međutim, pridevi koji služe za određivanje materije od koje je nešto napravljeno ili od koje se nešto sastoji, naročito kada je reč o predmetima od drveta, imaju nastavak ov ili ev, bez obzira na to što su imenice gramatičkog ženskog roda, kao na primjer tisa, breza, jela, trešnja, šljiva i mnoge druge, pridevi će glasiti brezovo, jelova, trešnjev, tisovo.
Kad sam ispratila unuke, otišla sam do gradske biblioteke da zadovoljim savest tako što ću proveriti to Vukovo Tisovo drvo. Uzela sam rečnik srpskog jezika i pod slovom T pronašla Tisov, Tisova i Tisovo, od prideva Tisin ni traga. Dok sam vraćala rečnik, ljubazna bibliotekarka me priupita. Gospođo, koji vam je to parfem? Prelepo mirišete. Hvala vam, odgovorila sam. To je neki ručno pravljeni. Mislim da je od trešnjevog cveta, odgovorila sam. Ha, jeste li sigurni da je od trešnjevog? Da nije možda od trešnjinog? Upita me povišenim tonom, podižući desnu obrvu i posebno naglašavajući trešnjinog. Jeste, sigurna sam. Koristim parfem od trešnjevog cveta. Kosu perem šamponom od brezovog lista i u ormanu držim jelovu grančicu i borove iglice. Pa mi stvari uvek lepo mirišu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Aleksandra Marjanović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Yeah.
so foolish. They make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be.
Je časova i 15 minuta. Najpre, naravno, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Značajno su više u odnosu na prethodna, slobodno možemo da kažemo, 3 sata svuda, osim u Sjenici gde je vrlo uporno celog jutra temperatura na nuli, subjektivni osjećaj minus 2, magla se nije podigla u Sjenici, baš kao što se nije podigla ni u Požegi, u kojoj je također nepromenjeno samo 6 stepeni. Međutim, najviša trenutno izmerena temperatura je 15 stepeni, toliko je u najtoplijem Beogradu, 14 stepeni je na Crnom Vrhu, u Negotinu, u Nišu, Zaječaru i u Vranju, u Kragujevcu u ovom trenutku 9 stepeni, u Novom Sadu 10 stepeni. A u naš studio stigao je gost jutra. Malo pre smo već najavili, a meni je drago što je sada tu Vladimir Manigoda, urednik u izdavačkoj kući Kontrast izdavaštvo. Dobro jutro, Vladimire.
Dobro jutro.
I baš vam hvala što ste odvojili ovako, da kažemo, rano ujutru vremena za naše slušaoce, jer je veoma važno da naše slušaoce podrobnije upoznamo sa jednim posebnim izdanjem u koje je Kontrast izdavaštvo možemo da kažemo upravo objavilo, tako to je sad od...
Pa, unazad možda mjesec dana.
E tako, vest od ovog oktobra koga danas upravo isprećemo kalendarski. Dakle, rekoh jedno veoma posebno izdanje Kontrast izdavaštvo zajedno sa organizacijom Bell Hospice. Malo pre sam već podsjetila naše slušaoce ili obavestila one koji eventualno ne znaju da je Bell Hospice organizacija koja se bavi negom i zbrinjavanjem terminalno obolelih onkoloških pacijenata. Dakle, zajedno ste objavili knjigu koja se zove Dostojno jest i ova knjiga je apsolutno humanitarnog karaktera. Iz tog razloga mi imamo inače običaj da slušalcima kada predstavljamo neko izdanje možda i poklonimo. Ne, danas ništa ne poklanjamo, nego pozivamo sve da kupe izdanje dostojno jest zato što je izrazito plemenit cilj ovog izdanja. E da čujemo sad više detalja.
Pa niste, mi smo recimo negde u julu počeli došli na tu ideju koja je postojala i ranije, ali negde smo smatrali da je to pravi trenutak da tako stvar uradimo i krenuli smo da sakupljamo autore, njihova dela. Jedina ideja koja je bila jeste da svi autori izdvoje nešto najbolje što su do sada pisali, bilo to ili pesma ili priča, odlomak romana, nešto gde su baš zablistali, jer smo smatrali da davajući to svoje najbolje oni zapravo zajedno sa nama dižu glas protiv jednog vrlo ozbiljnog problema u našem društvu, o kome se nažalost ne priča dovoljno, nego se uopšte
praktično se uopšte ne priča. Da. Nažalost, ja moram da se složim sa vama uz tu opasku, kao što ste rekli vi, a to je, nažalost, a to je upravo zbrinjavanje ovih terminalno obolelih onkoloških pacijenata, za koje je Vladimir kao da, kao da nema nigde za njih mesta, kao da nijednoj instituciji ne priča.
Pa da, zato što ja sam dugo razmišljao radeći na toj knjizi kako je moguće da tako veliki problem prosto da se njemu ne razgovara u društvu i da se ne rešava, nego se uopšte ne priča o tome. I onda se negde shvatio, postoje neka tri osnovna razloga. Jedan je što porodice koje to prežive više žele to da zaborave i žele da idu dalje, ne žele to više da nadaju se da će zaboraviti, a to je zapravo skoro nemoguće.
Naravno, ja mislim apsolutno nemoguće.
Onda prosto to je neproizvodni deo društva, to ima malo i negde kažemo politički karakter, to je neproizvodni deo društva, oni se knjiže na strani rashoda i nemaju nikakvu mogućnost da ikada više postanu proizvodni deo društva i kao takve prosto niko za takve više niko nije zainteresovan.
Da, to zvuči zaista baš strašno i verujem da i slušalci sada osete prosto...
Pa jeste, ali
to je prosto osnovni tako. Cilj ove knjige jeste da se poveća svest, je li tako? S jedne strane, odnosno definitivno po meni cilj broj jedan, je li tako?
Upravo to, za mene to bio glavni cilj, jer ja sam znao da sredstva koje ćemo prikupiti, koliko god ih prikupimo, evo za mjesec dana blizu 400.000 dinara, je prikupljeno da je to zapravo ništa.
To je kap u moru. Možda nije ni kap, možda je atom te kap.
Tako je, ali činjenica da inicijalan post koji smo napisali povodom knjige, to je koji sam ja napisao, je do sada videlo nekoliko miliona ljudi, da ga je podijelilo na Facebooku 4.300 ljudi, što je meni samo bio dodatan feedback koliko je to težak problem zapravo, jer ti ljudi to nisu delili, ne znam, zbog mene kontrast ili del hospisa, nego zbog sebe samih, jer je najveći broj njih to isto preživali.
Da, s druge strane, ne bi trebalo da začudi sve ovo o čemu vi sada, Vladimire, govorite, kada postoji taj podatak da godišnje oko 40.000 ljudi u Srbiji oboli od karcinoma.
Tako je, a oko 20.000 umre u kućnim uslovima, u terminalnoj fazi.
Da. A Bell Hospice je zapravo jedina za sada, da kažemo, organizacija koja se bavi zbrinjavanjem terminalno obolelih onkoloških pacijenata. Znamo da pojedine bolnice ili zdravstvene ustanove jesu odvojile neke male prostore ili kapacitete.
Da, to je više mimikre palijativne nego ozbiljno bavljenje, zato što oni pružaju dvonedeljnu negu.
Da.
Da, to nema nikakav značaj, prosto oni čak ne mogu ni neki akutni problem koji taj bolesnik ima u tom trenutku, a ne vodi ka kraju, ne mogu da reše prosto, jer dve nedelje ništa ne znači. I čak i ako problem nije rešen za dve nedelje, oni dalje idu kući.
Da.
To je više želja da se ispuni neka minimalna forma, čak ne ni forma, nego prosto minimalna, kao da se kaže, eto, nešto postoji kao.
Da. A Bell Hospice zapravo kompletno prihod od prodaje knjige Dostojno jest ide za Bell Hospice, ili tako?
Tako
da će to svakako osnažiti Bell Hospice, tu jedinu organizaciju u našoj zemlji, jel, iz tog velikog sistema hospisa o kojem smo pričali i govorili, ali evo, kod nas u Beogradu tek tako, da kažemo, simbolično postoje, bez obzira na veliki trud ljudi koji su angažovani u Bell Hospice. Ja verujem da i dalje pored govora u javnosti sve mnogi i ne znaju za postojanje ovde kod nas, za postojanje Bell Hospice, da kažemo da knjiga košta 699 dinara. Ovo jeste moment kada cena smeta, kako da se kaže, da bi prosto ljudi znali da odvajajući, dakle, tako simboličnu sumu, slobodno možemo da kažemo, dobijaju nešto najbolje od oko 60-ak...
71 autor.
71 autor.
Tako, od tako... dobitnika Ninove nagradnih desetak, naših najcenjenih pesnika. To je ideja bila da nešto ljudima pružimo za uzvrat, da ne bude samo prosto donirajte, nego da zaista dobiju nešto vredno i da cela akcija ima veći smisao prosto.
Da, da. Dakle, prvo su pisci donirali svoje, nešto tako svoje je, najbolje, a onda i mi, svi mi koji smo u prilici i koji možemo, kupivši ovu knjigu, bit ćemo lepo nagrađeni, jer ćemo uživati u tim tekstovima, a u krajnjem...
Ja sam autorima mnogo zahvalan to i moram da istaknem i svuda ističem, jer stvarno su bili izuzetni i svi sem jednog autora su zapravo pristali na to. Tako da je meni to baš bilo veliko zadovoljstvo i negde veliko poverenje njihovo da sa mnom uđu tako nešto, a da prosto niti znaju išta i o Belhospisu, najveći broj njih, možda par njih je znao za Belhospis, a niko drugi nije znao i meni to bilo zapravo jedan jak utisak i negde i ohrabrenje prosto kad tih 71 da se jedna osoba zapravo poveruju to i naravno sve je ispalo onako kako zapravo nismo ni očekivali, mnogo bolje zapravo.
Da, to je lepo.
I onda i oni su imali tu satisfakciju, prosto u razgovoru sa svima njima sam video veliko zadovoljstvo što su učestvovali u tome i što...
Da, kako su ljudi, evo za nama je sajam knjiga, kako su ljudi reagovali na sajmu knjiga na knjigu?
Pa to je naša najprodavanija knjiga bila na sajmu. Ali ono što je jače utisak jeste da je ogroman broj ljudi došao na naš štand i prosto pozdravilo sve to, nepoznatih ljudi, prosto ne znamo ko su. Veliki broj ljudi mi je prilazio zaista sa željom da eto nešto kaže, ne samo kupi knjigu, nego da... I provlači se ta rečenica koja se desila još od tog posta koji sam napisao, a to je da tad me je nekih 700-800 ljudi dodalo na Facebooku i krenulo mi piše svoje priče. I provlači se ta reč konstantno, samo isto, koliko njih je to sve nešto proživjelo i videlo i prosto broj je alarmantan zaista.
Da.
I onda smo zbog toga upravo shvatili da jedini način da to rešimo jeste da natramo prosto, inspirišemo što veći broj ljudi da oni ispričaju svoju priču. Onda smo napravili sajt dostojnijest.rs na koji, čija je jedina funkcija da čovjek uđe da napiše svoju priču. To će biti beskonačna stranica gde će samo imati gomile priče ljudi koji su to isto doživjeli.
Da, i ono što još svakako dugujemo slušalcima da kažemo, kako se koliko ste, u kom tiražu ste štampali knjigu?
Pa, prvi tiraž je 1000 primjeraka i to bih isto napomenuo, to je isto bilo dodatno poverenje meni, jako drago da su naši saradnici od kojih inače nabavljamo materijal za knjige pošto ih sami proizvodimo, donirali celokupan materijal za prvih 1000 primjeraka, štampareno kači i Europapir deo su donirali i korice i papir za knjižni blok.
Ima li još knjigu iz tog prvog tiraža?
Ima, naravno.
Dobro, hoće li biti drugog tiraža?
Pa biće dok god bude postojalo interesovanje ljudi.
Dobro, i sad da kažemo slušalcima, to što sam najpre bila zaustila, kako se može knjiga kupiti?
Pa najbolje, ja negdje ljudi uvek ka našem sajtu upućujem, zato što je tu ide celokupna suma koja se plati, ide Belhospisu, dok po knjižarama postoji neki knjižarski rabat, ali bih morao da navedem da su također knjižare ispale jako korektne i smanjile drastično svoj knjižarski rabat kako bi što veći procenat išao Belhospis, tako da iako je Kontrast izdavaštvo to da kažem organizovalo i osmislilo, veliki broj ljudi je zaista uključen u sve to, što je meni posebno drago, što da je ovakva inicijativa došla iz izdavaštva, a možda ne iz nekog drugog dela društva.
Ja delim tu radost sa vama i nadam se da će knjiga dostojno jeste doživjeti i drugo izdanje, ponovo 1000 primjeraka, i da će ova informacija stići do zaista najvećeg mogućeg broja ljudi, da će svako onaj koji u prilici zaista kupiti na takav način donirati i pomoći i Belhospisu, ali i podizanju svesti o tome da generalno mora nešto da se menja u odnosu prema zbrinjavanju upravo ovih koje smo mnogo puta pominjali, terminalno obolelih onkoloških pacijenata, jer to je zaista problem koji je ogroman, a kojem se govori ali ispod tiha i nedovoljno u javnosti i nedovoljno se zna. Ovo jeste, ova vrata su sada otvorena pa, na ovakav da, način da. I nadajmo se da će zaista dostojno biti.
Pa ja se nadam.
Mnogo vam hvala, Vladimir.
Hvala vam.
I želimo uspeh u ovom poduhvatu, naravno i u radu svakom drugom, ali o ovome ćemo sigurno i u budućnosti govoriti. Naš gost je bio Vladimir Manigoda iz izdavačke kuće Kontrast izdavaštvo. Dostojno jest humanitarna knjiga, 699 dinara, ko god može, ne kažem da su svi u prilici, ali pomozite, tiče se zaista ogromne većine nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iš bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombak dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Devet časova, ostalo je još 24 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Jedna informacija, jedna najava: na kružnom toku u Užicu tokom vikenda je postavljena statua Velika Srbija, koja će svečano biti otkrivena danas na dan oslobođenja Užica u Prvom svetskom ratu. Statua Velika Srbija, visoka 3 metra, izrađena je po modelu jugoslovenskog međuratnog vajara Đorđa Jovanovića i simbolizuje antičku boginju koja u levoj ruci drži krunu Karađorđevića, a u desnoj zastavu Kraljevine Jugoslavije. Spomenik će biti otkriven u podne na dan kada Užice obeležava 100 godina od oslobođenja u Velikom ratu. A sada jedna ekološka tema koja se tiče ponovo svih nas. Loše upravljanje otpadom u Srbiji ima nesagledive posljedice po zdravlje i život ljudi, odnosno životnu sredinu. Ključno rešenje tog problema je uspostavljanje regionalnih deponija, dok je odvajanje otpada neupitna budućnost. To je na konferenciji za novinare, na konferenciji Zelena ekonomija i ekonomski održivi sistemi upravljanja otpadom u Srbiji istakao resorni ministar Goran Trivan, a na pomenutoj konferenciji bila je naša Jovana Obranić.
Da bi se jedna plastična kesa razgradila u prirodi, potrebno je 240 godina. Ljubitelji gaziranih napitaka iznenadiće se podatkom da limenka u prirodi može da opstane i do 200 godina, a plastična boca čak 1000. Upravljanje otpadom važna je tema o kojoj će resorno ministarstvo razgovarati sa svima koji su kompetentni i koji mogu da pomognu u dugoročnom rešavanju tog problema, naglasio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Sistem upravljanja otpadom može da bude ekonomski održiv, on će u Srbiji postati održiv i ključna tačka ove priče o komunalnom otpadu jeste uspostavljanje regionalnih deponija u Srbiji. I mi se vrlo snažno i brzo približavamo tome. Mi smo u proteklih godinu i nešto dana toliko snage i vremena uložili da bismo uopšte videli gde se nalazi. Razlika je od regiona do regiona, od opštine do opštine, i to je neverovatno koliko, kad se suočite sa potrebom da imate činjenice i podatke, ne možete čak ni da ih dobijete. Ne zato što neko neće da vam da, nego se ne poznaje problematika, pa i kad tražite neki podatak, ljudi ne znaju koji podatak da vam daje. Do suprotnih primjera gde imate lokalnih zajednica koje i tekako znaju, ali to nažalost nije opšte mesto, opšte mesto je ovo drugo. I zbog toga smo potrošili strašno puno energije. Ja sam, razume se, insistirao na tome, jer ukoliko nemate dijagnozu, vi ne znate šta da radite. Vi ne znate kojim putem ćete da krenete, i mi sad imamo dijagnozu, znamo tačno gde se nalazimo, manje više, i ulazimo kao ministarstvo snažno u taj proces, bez obzira što su nadležnosti podeljene, što lokalne samouprave apsolutno imaju nadležnosti u svemu ovome.
Iza vodećih zemalja u ovoj oblasti u zaostatku smo i do 30 godina. Međutim, iskustva onih koje su prošle kroz ovaj proces treba da nam donesu pouke, istakao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.
Dešavaju se velike promjene u svetu kada se radi o upravljanju otpadom. Svi znamo i za podatak
šta je nova politika Kine izazvala na globalnom tržištu. Takođe, Evropska komisija je ove godine predstavila novi akcioni plan za razvijanje cirkularne ekonomije, koje će imati dramatičnog efekta na plastiku, odnosno način na koji upotrebljavamo plastiku. I ono što je jako dobro, to je da Republika Srbija uspela da uz pomoć resornog ministarstva je više nego adekvatno odgovori. Vreme promjena jeste, a želim da sada kad imamo trenutak uradimo veliko restrukturiranje sistema.
Jedan od gradova koji je ozbiljno pristupio rešavanju problema otpada jeste Niš. Javno komunalno preduzeće Medijana prepoznalo je važnost razdvajanja otpada, no na tom putu naišli su i na nekoliko prepreka, otkriva Sonja Popović.
Postavili smo liniju za separaciju otpada, snabdili se opremom i počeli da razmišljamo o tome kako da sakupljamo što veće količine ambalažnog otpada. Svakako da smo želeli da krenemo i prema građanima, međutim, jedan veliki problem se nalazi u tome da morate da imate kapacitet da ovako istrčite pred građane i pokrijete jedan grad koji je zaista solidne veličine. Ono što je bilo negativno u čitavoj priči, što se iskreno nadam da će se u narednom periodu promeniti, jeste nedovoljno hvatanje obaveza od strane lokalne samouprave. Dakle, mi imamo brojne zakonske mere u zakonu o upravljanju otpadom, u zakonu o ambalaži, ambalažnom otpadu, koje nam apsolutno omogućavaju da se tim poslom bavimo na adekvatan način. Međutim, da bi to zaista isproveli na terenu, neophodna nam je veća zainteresovanost lokalnih samouprava.
Kao jedno od potencijalnih ponuđenih rešenja upravljanja otpadom je finansijska motivacija. Ukoliko bi građani od reciklaže imali koristi, i to novčane, nesumnjivo je da bi se u taj proces aktivnije uključili. Upravo stoga u 2019. godini grad Niš dobit će adaptiran prostor u koji će građani moći da donesu otpad i prodaju ga komunalnom preduzeću. Na koji način će ostatak Srbije upravljati otpadom, kako najavljuje resorni ministar, bit će poznato početkom naredne godine.
What they say now, never saying what they mean, and they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Landa, 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 landa. Cross our hearts and we hope to die that the other was to blame. Neither one will ever give in. So we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame. Yeah, landa, landa.
Yeah.
8 je časova i 43 i po minute i još jednom u jutarnjem programu Radio Beograda jedan džingl.
Gost jutra.
Kad tad ćemo napraviti rodno ravnopravne ove džinglove, tačnije zbog čega u našem studiju je gošća jutra, gošća jutarnjeg programa i meni je drago što mogu da pozdravim Mirjenu Novaković-Munišević. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Već smo najavili vaš dolazak i radujemo se priči koju ćemo od vas dobiti. Mirjana inače PR i viši kustos u Muzeju vazduhoplovstva ovde u Beogradu, preciznije u Surčinu, ali tako, to je teritorija Beogradske gradske opštine Surčin. I Muzej vazduhoplovstva zaista vrlo dobro poznata ustanova. Vi sami se hvalite da imate turiste, da, odnosno ne turiste, posetilaca, ne oskudevate u tome, prosto vaša ponuda muzejska je jedinstvena. Je li tako?
Jeste. Muzej zaista može da se pohvali da je i posle toliko decenija, evo još malo pa 3 decenije naredne godine u zdanju u vazduhoplovnom hramu u Surčinu, možemo da se pohvalimo da smo i dalje jedan od najposećenijih muzeja u zemlji. Oko 50.000 posetioca prođe kroz naš muzej, poseti stalnu postavku i sve ono što mi nudimo. I zaista pohvalimo se, jer to je zaista veliki uspeh jedne ustanove koja ima šta da pokaže i da ponudi ljudima koji su voljni da pogledaju. Ja sam sigurna, kada se neko popne na stalnu postavku muzeja, da ostane zatečen. I oni koji vole
ja
avione...
Ja ću da potvrdim. Jer sam ja bila u ovoj situaciji da sam bila posetilac. Znači, ja sam pretpostavljala što mogu tamo da vidim, ali definitivno nisam mogla da znam. I ono što ću svakako na ovom mjestu dodati, to su fenomenalni kustosi. Miro, nije zbog vas, vi,
ali preneću pohvale.
Zaista, to je neko ko ume da provede svako od vas kroz tu fantastičnu priču o istoriji avijacije generalno, pa posebno kod nas. Tako da zaista to, taj muzej je jedno veliko i prijatno iznenađenje za svakog ko se odluči da ga poseti.
Jeste, on je jedinstven zgrada, jedinstveno zdanje muzeja, jedinstven muzej sam po sebi, bukvalno on vrati vek avijacije. Vi kad šetate stalnom postavkom, vi šetate kroz 100 godina razvoja vazduhoplovstva. Od onog prvog pionirskog perioda i leta prvog aviona nad nebom današnje Srbije iz 1910. godine pratimo Prvi svetski rat, pratimo međuratni period i jedan divan period razvoja vazduhoplovne industrije. Malo ljudi zna, recimo, da je u Srbiji prvo proizveden avion, pa zatim traktor. To je jedna divna slika razvoja jedne prelepe zemlje tada. Drugi svjetski rat opet boje vazduhoplovstvo drugim bojama, naravno, ali to je opet ponos našeg muzeja i našeg vazduhoplovstva. Mi smo poznati ne samo u zemlji, nego i u svetu po kolekciji lovaca drugog svjetskog rata. Retko ćete gde u svetu da vidite, ja obično kažem, ptice iz zapadnog i istočnog neba. Mi smo specifični, specifičan je razvoj zemlje, politički razvoj zemlje, tako da vi kad šetate, vi tačno vidite kojim se strani priklanjamo, kako se politika rukovodstva zemlje nosi i vodi, pa ćete vidjeti i britanske i nemačke i ruske avione, pa opet zatim američke avione, pa ruske avione, tako da vi šetate kroz jedan istorijski razvoj jedne nekad divne zemlje. Jugoslovensko vazduhoplovstvo zaista imalo šta da ponudi i da iznedri. Koliko smo koristili strane letelice, toliko je ta domaća industrija ostavila pečat na razvoj naše zemlje. Jednom je neko davno rekao da se stepen razvoja jednog društva i države meri upravo prema stepenu razvoja avijacije. Mi smo sve od muzeja svedok jednog stvarno visokog razvoja avijacije kod nas. Tako da mi imamo poseban deo, mi ga zovemo mali krug, nije baš toliko mali, to su smešteni avioni, ali tu je predstavljena su dostignuća naše avioindustrije. I onako jedan ponos vazduhoplovstva, avion orao u centralnom postolju u muzeju.
E sad, Muzej vazduhoplovstva, osim ovoga što je fantastična ponuda, ovih dana zapravo ima nešto dodatno da ponudi, ponovo jedinstveno i ponovo ne da nema kod nas, pošto je samo jedan Muzej vazduhoplovstva imamo, jel da, nego boga mi nema i šire, kako bi se to reklo, odnosno sad svako ko kod vas dođe u posetu i ko poželi, moći će da poleti, da kažem, odnosno da se oseti kako je to biti na mestu pilota, ali tako?
Jeste, to je novina i jeste jedinstveno u zemlji i retko je u muzejima u Evropi i svijetu da ćete naići na ponudu. Radi se o profesionalnom simulatoru leta, u našem slučaju putnički avion Boeing 737-800 i to je stvarno novost. Zaista, ja mislim da već vidim u stvari koliko privlači posetioci i koliko su ljudi oduševljeni tom ponudom. Jer vi u simulatoru...
Kako izgleda taj simulator?
Izgleda kao prednji deo, kao nos samog putničkog aviona. Dobro. Bukvalno isto, kabina je ista. Vi kad uđete unutra i sednete, kad letite, kad simulator se startuje, vi bukvalno imate osjećaj kao da letite nad gradom. Recimo, letite nad Ušćem. I vi vidite ono što pilot vidi. Osjećate pokrete aviona, sve se
upravljate tim pokretem.
Upravljate, čujete kontrolu leta, vremenske prilike, ako je u Beogradu kiša, podešene su da je u Beogradu kiša. Ako hoćete da letite nad Tiftom, nad Dubajem, tu je, ne znam, 15.000 sigurno mapa koje možete priključiti i leteti nad gradom kojim poželite. To je stvarno...
Da li to posetilac se radi sam ili ima kopilota?
Ne, ima pilota, naravno, instruktora leta koji je sa njim, koji leti, a vi imate taj osjećaj kao da to vi zaista radite.
A smete neko dugme da pritisnete?
Posmete, ne. Zašto da ne? Ali to je interesantno od gospodina s kojim sarađujemo i to je sve jedna onako lepa saradnja života Zuvić. On je vlasnik simulatora, mi smo razvili odličnu saradnju, tako je simulator i došao, da kažem, kod nas u muzej i obogatio našu ponudu. On je pilot i sa njim letite i možete čuti sve ono što vas interesuje, a vezano je za tu vazduhoplovnu struku i za samu pilotažu putničkim avionom.
I koliko to traje vremenski?
Po 15 minuta. Svako ko posjeti muzej može obići simulator, može pogledati, a sam let za građanstvo, da kažem tako, traje 15 minuta.
Simulirani let, je li tako?
Simuliranje leta, da. Ali zaista jedna onako divna ponuda. Simulator je otvoren kad i muzej, svakim danom, znači od ponedjeljka do nedelje.
Vi radite
u radno vreme,
svakog dana.
Mi radimo svakog dana. U radno vreme muzeja od 9 do 17 časova.
E, ovo je trenutak da kažemo da muzej vazduhoplovstva baš sada, dakle, najbržem slušalcu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 poklanja dve ulaznice za muzej, ali to su ujedno i dve ulaznice za simulator, zato što inače moramo da napomenemo da se ova simulacija leta, da kažemo, posebno naplaćuje, jel? Ali za najbržeg slušalca koji se javi na 011-322-5099 ili 5299, evo Muzej vazduhoplovstva i naša gošća Mirjana Novaković-Munišević, PR i viši kustos tog muzeja, obezbeđuju dve ulaznice, pa će biti među prvima koji će biti u prilici da sednu i da se osjećaju kao piloti. A ono što ćemo takođe napomenuti, Miro, to je da je i dalje u toku jedna velika izložba kojom upravo Muzej vazduhoplovstva se priključuje ovom jubileju, odnosno obeležavanju velikog jubileja završetka velikog rata, je li tako? To je izložba Srpska avijatika u velikom ratu od 1914. do 1918. godine i šta tu možemo da vidimo?
Tako je, izložba Srpska avijatika u velikom ratu otvorena je još pre dve godine, baš u pomen Prvom svjetskom ratu i doprinosu avijacije koju je Srbija imala, a jeste imala. Srbija je jedna od prvih šest zemalja sveta koja je formirala vazduhoplovstvo još 1912. godine odlukom tada vodećih ljudi još Kraljevine Srbije. Tako da smo i u te balkanske ratove ušli već sa formiranim vazduhoplovstvom i razvijali ga do prvog i u Prvom svjetskom ratu. Tad je avijacija, to je trenutak kada avijacija ulazi u rat, nije ona razvijena kao danas. To su počeci avijacije i počeci ratne avijacije. Ali doprinos koji je Srbija imala u ratu jeste značajan. Izložba prikazuje upravo to, razvoj srpske avijatike u toku Prvog svjetskog rata, u prvim godinama izviđačke letove, pa i prve borbene letove naših prvih pilota školovanih u Francuskoj, sve ono što su oni postigli zatim na Solunskom frontu. Prvi svjetski rat je najteži ratni sukob koji je sve do tada video. I srpska vojska, iako iznemogla i stradala, nikad nije bila poražena. Ona je iznedrila tu pobedu, svaki vojnik je tu pobedu doneo na svojim leđima, svom domu. I nikom nije bilo teže nego srpskom vojniku na frontu, nego srpskom vojniku u planinama Albanije. Niko nije imao više nade nego srpski vojnik na Krfu. I mi smo tu da podsjetimo uvek da je, kao što sam rekla, svaki taj vojnik doneo svom narodu i sebi slobodu kući. Mislim da i kad se sećamo, nedovoljno se sećamo. I često zaboravimo da smo i večni dužnici, a jesmo.
Apsolutno, tako da, se slažem sa vama, da.
Ta izložba je dobar podsjetnik na jesu heroji, jesu junaci i dužnost nam je da ih se sećamo, da pamtimo i da prenosimo narednim svakoj generaciji koja dođe.
Da, i meni je ono posebno lepo što se zove srpska avijatika, dakle na taj starinski način, nije avijatija, nego je srpska avijatika u Velikom ratu. To je izložba koja će trajati do kraja ove godine.
Hoće, trajaće do kraja ove godine i eto, nekako simbolično ćemo zatvoriti izložbu, pa idemo dalje.
A već sljedeće godine, jedna nova godišnjica, ajde ne možemo reći jubilej, ali godišnjica je važna, Muzej vazduhoplovstva će se i na to osvrnuti, a to je 20 godina već NATO agresije, tu i kako Muzej vazduhoplovstva može da ponudi jedan odgovor i jedan uvid.
Lepo ste rekli već, nekako svi mi koji smo bili dovoljno stari, da kažem, imali dovoljno godina, sećamo se, jako dobro pamtimo kada avion preleti ili se čuje sirena koja najavlja vazdušnu opasnost i glas gospodina Avrama Izraela. Jako je brzo prošlo 20 godina. Muzej vazduhoplovstva, odnosno sad 19. Mi svake godine obeležavamo na neki način, da li izložbom, da li javnim tribinama, i apelujemo da se to sećanje održi, zato što mora. Izložba, mi imamo izložbu koja je deo stalne postavke, naslovljena je sa eksponati koji su pali sa neba, i tu su prikazane već oborene letelice i sve ono što su svedočanstva rata. Jer to jeste jedan od najtragičnijih događaja naše skorašnje istorije i, kako bih rekla, tada kada je u zoru 21. veka napadnuta jedna suverena evropska država i kada su narušene tekovine savremenog sveta.
E sad, dogodine ćemo, naravno, osim ovoga što je deo stalne postavke, biti jedna posebna izložba. Evo da najavimo mi to već sada.
Odlično.
Miro, najlepša vam hvala. Pretpostavljam da smo karte podelili, ali tako, ko je bio je najbrži slušalac ili slušateljke, uživajte u Muzeju vazduhoplovstva koji ste osvojili ove karte. A Mirjani Novaković-Munišević iz Muzeja vazduhoplovstva, najlepše zahvaljujemo i za ovaj razgovor. I doći ćemo na simulator. Zašto
naravno,
da ne?
Izvolite.
Jedinstvena prilika da svi pomalo budemo piloti. One look from you, I drift Do 9 časova ostalo je još samo minut i po. Krajnje vreme da se od vas oprostimo, sa vama pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnju. Katarina Epštejn, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Hvala, prijatno, do slušanja.